პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად. იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს 15 ივლისია, ოთხშაბათი და ყოველ ოთხშაბათს კონტაქტი სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ორიენტირებულ თემას ეთმობა. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამაზე.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ. მოგწერეთ Facebook-ზე, დაგვირეკეთ ტელეფონზე 27 43 87, გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, შთაბეჭდილებები, დასვით კითხვები, მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში, ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.
კონტაქტის სტუდიაშია აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგროსერვის ცენტრის დირექტორი გოჩა ბერიძე. ბატონო გოჩა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მადლობა მოწვევისათვის, მიესალმები რადიომსმენელებს.
საკმაოდ დატვირთული პერიოდი გაქვთ კორონავირუსით გამოწვეულმა პანდემიამ. სოფლის მეურნეობის განვითარებასა და აგროსერვის ცენტრის მუშაობას ხელი არ შეუშალა, თუმცა ზაფხულის ცხელი დღეებია, რომელიც შესაბამისად გარკვეულ მიდგომებს, გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღებას და გარკვეული პროცედურების ჩატარებასაც ითვალისწინებს, რაც რა თქმა უნდა სოფლის მეურნეობასთან არის დაკავშირებული. როგორც გადაცემის დასაწყისში დავაანონსეთ, დღევანდელ გადაცემაში სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამაზე ვისაუბრებთ. თუმცა ვიდრე ამ პროგრამაზე ვისაუბრებდეთ, მე მინდა მოკლე ექსკურსი გავაკეთოთ და ერთგვარი შეჯამება მოახდინოთ აგროსერვის ცენტრის საქმიანობის, იმიტომ რომ ფაქტობრივად თქვენ დაბადების დღე ქონდათ აგროსერვის ცენტრს, 9 წელი შეუსრულდა და როგორი იყო ეს 9 წელი, თუ შეიძლება რომ ამაზე მოკლედ გითხრათ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მართლაც 9 წელი არ არის დიდი პერიოდი ორგანიზაციისთვის, იმიტომ რომ არის ორგანიზაციები, რომლებიც
ათეულობით წლებს ითვლიან არსებობს.
მაგრამ ზუსტად ეს 9 წელი იყო ის პერიოდი, როდესაც ჩვენმა ორგანიზაციამ სერიოზულ გამოწვევებს, ასე ვთქვათ, უპასუხა, მათ შორის პანდემიის პერიოდიც გავიარეთ. 9 წლის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, სტრუქტურული ჩამოყალიბებაც ვითარდებოდა. სულ რაღაც, როდესაც ორგანიზაცია დაფუძნდა, 5 ადამიანი იყო, ნენელა ეს მე გაფართოვდა. 2012 წელს 26 ადამიანი იყო და დღეს უკვე 110 ადამიანი მუშაობს. რა თქმა უნდა, მუშაობ რაოდენობრივად აქ არ ითვლება, რომ ადამიანი რამდენი მუშაობს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ დატვირთვის შესაბამისად კიდე სიმცირეა საკადრო და უფრო შეიძლებოდა რომ უფრო ეფექტური და ასე ვთქვათ, მენეჯმენტის პირობებში უფრო მეტი მრავალფეროვანი პროექტების განხორციელება, ამიტომ ამმართველებთ ორგანიზაცია განაგრძობს მუშაობას. და ვფიქრობთ, რომ ძალიან ბევრი სიახლე დავნერგეთ ჩვენს რეგიონში და არა მარტო ჩვენს რეგიონში, ბევრი სიახლე ზოგადად ქვეყნის მასშტაბით სიახლე იყო. პირველი რაც დაიწყო ორგანიზაციამ დაფუძნების დღიდან, ეს იყო სანერგე მეურნეობების ჩამოყალიბება. ალბათ ის მის შეკითხვა რა შუაში იყო სანერგეს სახელმწიფოსთან ურთიერთობაში და რატომ სახელმწიფოს როლი და არა კერძოს როლი. როდესაც 2011 წელს ჩამოყალიბდა ორგანიზაცია, მაშინ საერთოდ სანერგე მეურნეობის ძალიან დიდი დეფიციტი იყო, ამიტომ ჩვენი ორგანიზაცია დიდი გამოწვევის წინაშე იდგა, რომ თქვათ სარგავი მასალის ხარისხიან წარმოებაზე ყოფილიყო ორიენტირებული. ამიტომ რომ ნერგს შეიძლება წლებია წარმოებენ და ასე შემდეგ, მაგრამ ზუსტად ახალი ჯიშები, ისეთი ჯიშები, რომელიც უფრო მეტად გამძლე და მედეგი არის
დაავადებების
მიმართ, ასევე რომ იყოს უსმოიარე ისი, ვთქვათ, მოსავლიანობა მაღალი იყოს ვიდრე ვთქვათ ის ტრადიციული ჯიშები, რომელიც გვაქვს ჩვენთან, მაგრამ ამავდროულად მნიშვნელოვანია, რომ ეს იყოს შეგუებული ადგილობრივ კლიმატურ პირობებთან ადაპტირებული, რომ არ მოხდეს შემდგომ უკვე გარკვეული ტიპის პრობლემა. ამიტომ ჩვენმა სანერგე მეურნეობამ იტვირთა სადემონსტრაციო საცდელი მნიშვნელობა შეიძინა და ასე რა თქმა უნდა ენერგიის წარმოება, მაგრამ პირველ ეტაპზე ენერგიის წარმოება არ ხდებოდა. გარკვეული დაკვირვებების შემდგომ, რაშიც მეცნიერებიც იყვნენ ჩართული და დღემდე ისინი მუშაობენ და ასრულებენ ამ ფუნქციამოვალეობას, ხდებოდა გარკვეული პერსპექტიული ჯიშების გამოკვეთა და ამის შესაბამისად ენერგიის წარმოება. ასევე ზუსტად ჩვენი სანერგების მეშვეობით სარგავი მასალის მომარაგება ხდება რეგიონის და არამარტო რეგიონის, მეზობელი რეგიონებიდანაც, გურიიდან, სამეგრელოდან, იმერეთიდან არის მომართვიანობა და ჩვენ მათაც ვაწვდით, ასე რომ ვთქვათ, სარგავ მასალას და არამარტო კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ აჭარის რეგიონის განვითარებისზე ასე ვთქვათ ორიენტირებული, არამედ ზოგადად დასავლეთ საქართველოს და არამარტო დასავლეთ საქართველოს. ამიტომ ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შევიტანეთ და პირიქით იმ დონეზე შეუწყეთ ხელი, რომ კერძო მეურნეობებიც, ვინაიდან გაჩნდა მოთხოვნა ბაზარზე სარგავ მასალასთან დაკავშირებით, კერძო მეურნეობებიც კი აპირებენ, უკვე გააფართოვონ ის ტექნოლოგიები, რაც ენერგიის წარმოებაში არის თანამედროვე ტექნოლოგია. ანუ რას გულისხმობ ამას? ანუ ყნობა ტრადიციულად ხდებოდა, თქვა ტრადიციულ ენერგიის წარმოება ხდებოდა, მაგრამ კონტეინერული, ასე ვთქვა, დახურული ფესვთა სისტემით ჩვენ ვაწარმოებთ, ანუ შემოტანილი გვაქვს სუბსტრატი სპეციალური, რომელიც არის დაფესვიანებისთვის უნიკალური, ასევე არის თქვა პარაფინირება ხდება, სტრატიფიკაცია ხდება, გაღუების კამერიდან მე გამოდის და სათფურებში ხდება მისი, ასე ვთქვა, ეს ადაპტაციის პერიოდი და ის ყველა იმ, ასე ვთქვა, ენერგიის წარმოებისათვის საჭირო პროცედურებს გადის, რაც ენერგიის თანამედროვე ტექნოლოგიებში არის, ასე ვთქვა, თანამედროვე ტექნოლოგიები ითვალისწინებს. ამიტომ ამ ტიპის მეურნეობა სიახლე იყო რეგიონისტვის და არამარტო კიდევ ერთხელ ვამბობ რეგიონისტვის. ამიტომ მისი სახელმწიფოს მიერ, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბება ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე და ძალიან მნიშვნელოვანი ბიძგი იყო ამ დარგისათვის. ამიტომ ფიქრობთ, რომ ნენელა მოვადრო, როდესაც სახელმწიფო გადააბარებს კერძო სექტორს ამას და უკვე მოდის ეს პერიოდი და თან ამავდროულად ამ ტექნოლოგიების დანერგვასაც გარკვეული ფინანსური რესურსი დაჭირდა, გარკვეული დრო დაჭირდა და სპეციალისტება დაჭირდა, იმიტომ რომ ტექნიკური პერსონალის პრობლემა არის, თვითონ აგრონომების პრობლემა. ამ კუთხით უკვე გაიზარდა კადრებიც, უკვე არსებული რესურსები, თქვათ, ეს იქნებოდა, თქვათ, ძველი აგრონომები, დანიშნულობა, ვინც გამოცდილი აგრონომები, იმათმაც უკვე ეს ახალი ტექნოლოგიები აითვისეს და ამ პროცესები არიან აქტიურად ჩართული. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სანერგე მეურნეობის განვითარება. მე არ დავწუმანდები, ეს არის, თქვათ, მეცნიერებისეობის მიმართულებით, ეს არის მევენახეობის მიმართულებით, ეს არის მეხილეობის მიმართულებით. ამიტომ თითქმის ყველა მიმართულებას მოვიცავთ, კენკროვნებს გვაქვს, მაგრამ რაც შეეხება მოცვის წარმოებას, ჩვენ ვახტენ და კაკლის წარმოება გვაქვს ძალიან მცირე მასშტაბით, რომელსაც საცდელი, ასე რომ ვთქვათ, ის ქონდა პერიოდი, რომ ნახოთ როგორ წავა კაკლის ყნობა, ცოტა რთული პერიოდი, მის გახარება არის ცოტა რთული, ამიტომ ვაკვირდებით პროცესს და გვინდა რომ ამ ტექნოლოგიების ათვისება საბოლოო ჯამში, რომ ყველა საჭირო სარგავი მასალით უზრუნველყოფა მოხდეს ჩვენი რეგიონისათვის. ამიტომ ეს მიმართულება ფიქრობთ, რომ ძალიან კარგად სისტემურად განვავითარეთ რეგიონში და ფიქრობთ, რომ ამას უკვე კერძო მალე გადაიბარებს და თვითონ გააგრძელებს ძალიან კარგად სისტემურად, ისე რომ ფერმერს ეს არ დააწვეს პრობლემად და სხვადასხვა სარგავი სერტიფიცირებული სარგავი მასალის დეფიციტი არ შეიქმნას.
როდესაც ამას საუბრობთ, რომ შეიძლება უახლეს პერიოდში უკვე ეს ფერმერმა ან ფერმერულმა მეურნეობებმა გადაიბაროს, თქვენ თუ ფიქრობთ იმაზე, რომ აგროსერვის ცენტრმა მაშინ უკვე სხვა პრიორიტეტზე უნდა იფიქროს? თუ ამაზე
გეტყვით, ახლა მე კიდე მოკლედ კიდე მაინც რახან ცხარწელთან დაკავშირებით შევეხეთ, ვიტყვი კიდე რამოდენიმე მიმართულებას. მე ცხოვრების მიმართულებით მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჩვენ დავიწყეთ ხელოვნური განაყოფიერების სერვისი და დღეს ეს სერვისი არის ძალიან წარმატებული, მზარდი და ძალიან ხელს უწყობს რეგიონში, ანუ მე ცხოვრების მიმართულებით, აი მოსავალ მწველადობის გაზრდას, ჯიშიანი პირუტყვის მოშენებას, და ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღონისება, რასაც ჩვენ სისტემურად ვახორციელებთ საქართველოში. ბევრ რეგიონში იყო მცდელობა, რომ ხელოვნური განაყოფიერების სერვისი და დანერგილიყო და მდგრადი ყოფილიყო, დაიწყო ბევრგან, მაგრამ სისტემური ხასიათი ვერ მიიღო და მხოლოდ სისტემურად განვითარდა აჭარის რეგიონში და ძალიან სასიყვარულოა, რომ ამას სახელმწიფოს მხრიდან, დონორების მხრიდან ძალიან დიდი მხარდაჭერა ჰქონდა, დღესაც აქვს და ერთ-ერთი წარმატებული პროექტი შეიძლება იყოს. ამავდროულად მეცხოვრებასთან მიმართულებით ჩვენ განვავითარეთ, ასე ვთქვათ, ვეტერინარული კლინიკები, კერძო სერვისი, იმიტომ რომ ჩვენი მთავარია რომ ეს სერვისების შექმნას შეუწყოთ ხელი. შეიძლება შემთხვევაში არის თქვა სანერგე მეურნეობის შემთხვევაში ჩვენ ვაწვდით სერვისს, მაგრამ არის კიდევ ოდესაც კერძო სერვისს უწყობთ ხელს. ზუსტად ეს არის ოდესაც ვეტერინარული კლინიკები ავამუშავებთ თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს უკეთ ხელდაში მიმდინარეობს მოწყობა, მალე ხელვაჩაურში დაიგეგმება და სრული ციკლი შეიქმნება მთელს აჭარის მასშტაბით უკვე ვეტერინარული კლინიკები რომელიც მოიმსახურება ფერმერებს და გაუწევს კონსულტაციებს აფთიაქები არის გახსნა შეუძლია რომ მედიკამენტებით მომარაგდნენ ისინი ასევე არის საკვებთან დაკავშირებით რომ შეუძლია პირუტყვის საკვები მიიღონ ამ ვეტერინარული კლინიკიდან და შეიძლება რომ მცირე ტიპის ოპერაციები ეს იქნება უფრო წულფეხა პირუტყვში ეს იქნება ძაღლკატაში და ასე შემდეგ სადაც შეგვიძლია რომ ადგილზე ოპერაციებით დაიგეგმოს
მაგრამ ეს ყველაფერი მაინც თანხებთან არის დაკავშირებული და რამდენად იქნება ხელმისაწვდომი ფერმერებისთვის თუნდაც ის ფასგულისხმობ მე მედიკამენტების საკვების ფასი
როდესაც ჩვენ ამ პროექტებს ვახორციელებთ
არის ეს კომპეტენციაში
გეტყვით ნაწილობრივ და როგორ ანუ ჩვენი მიზანი იყო რომ კერძო სერვისის განვითარებაში ხელშეწყობა გაგვეწია და მათ როდესაც გადავეცით ვეტერინარული კლინიკები სულად აღჭურული აბსოლუტურად და იქ იყო კიდე დანადგარ მოწყობილობები ხელსაწყოები რომელთ მათ ჭირდებათ ამ მანიპულაციების შესასრულებლად ასევე აფთიაქის სრული აღჭურვა ჩვენ გავაკეთეთ რაც შეეხება თვითონ უშუალოდ მედიკამენტს თვითონ შეიძინეს ეს კერძო ვეტერინარებმა და თვითონ ყიდიან ამას მაგრამ პირობა იყო რომ ფასი ყოფილიყო ხელმისაწვდომი ფერმერებისათვის ვინაიდან ჩვენ ამ ვეტერინარული კლინიკის ინფრასტრუქტურას უსასყიდლოდ არა მაგრამ შეღავათიან ფასად იჯარეთ ვაძლევდით ჩვენ ამ ფერმერებს პირობაში წერია რომ მათ ალდებულება აქვთ გაუწიონ ვეტერინარული მომსახურება და პროფილი არ შეცვალონ ამავდროულად ხელმისაწვდომი იყოს მათი სერვისი ამის მონიტორინგი მიმდინარეობს და იმ შეჯერჯერობით არ ქონია ფაქტი რომ ფერმერები ფასურ კმაყოფილებას გამოთქვამდნენ რომ რაღაც ხელმისაწვდომელია და ასე შემდეგ არის ხელოვნური განაყოფიერების სერვისი რომელსაც ჩვენ ვასუბსიდირებთ ასევე რაც შეეხება მედიკამენტ ტების მიწოდებას ფიქრობთ რომ ჩვენ თქვათ ცივილურად არა თქვათ რაღაცა თქვათ ისეს იზოლების მეთოდით ანუ ახერხებთ იმას რომ ფასების რეგულირება მოხდეს და ისინი ამ რეკომენდაციებს ითვალისწინებენ და ჯერჯერობით მსგავსი ტიპის პრობლემა არ არის. ამიტომ ამ კუთხით რაღაც პრევენცია თვითონ გაგვაჩნია. თუ შევხედეთ რომელიმე კლინიკამ ხელოვნად გაზვარა ჩვენ უკვე იჯარის ხელშეკრულებას მათ შეუწყვეთ და ისინი ვეღარ გააგრძელებენ ფუნქციონირებას. ესე ცივილურად, იმიტომ რომ ჩვენ მათ იჯარით იმიტომ გადავეთით რომ ზუსტად ფერმერს ხელი შეწყობოდა. ამიტომ ამის მექანიზმები არის გვაქვს კიდე დამატებითი მექანიზმები და თუ საჭირო იქნება რა თქმა უნდა ჩვენ უკვე მოუშლით ამ ხელშეკრულებებს და აღარ გავაგრძელებთ მათთან ურთიერთობას. ეს რაც შეიძლება და კიდე მეცხოვრების მიმართულებით
თუმცა არის სხვა პროგრამები და პროგრამები რომლებიც ამ 9 წლის განმავლობაში
და მინდა კიდე გამოვყოთ რომ ექსტენსიის მიმართულება ჩვენ დავნერგეთ დავიწყეთ 2000
ექსტენსიაზე ოდნა მოგვიანებით მინდა ვისაუბროთ იმიტომ რომ მონიშნული მაქვს ესეც რომ ექსტენსიასაც უნდა შევეხოთ. ბაზნოგოჩა მე მინდა ისევ ჩემს კითხვას დავაბრუნდეთ თქვენ ამ წლების განმავლობაში 9 წელზე რა კიდე საუბრობთ და ვცდილობთ მოკლედ მიმოვიხილოთ ეს პერიოდი. რაღაც თანმიმდევრობით მოხდა პრიორიტეტების გადანაწილება. თქვენ საუბარიც ამ თანმიმდევრობით დაიწყეთ, სანერგის საჩითილე მეურნეობები, შემდეგ მეცხოველეობა, შემდეგ სოფლის მეურნეობის სხვა მიმართულებები. და როდესაც ახსენეთ იმაზე, რომ სანერგის საჩითილე მეურნეობები უკვე შეიძლება კერძო სექტორის საქმიანობის ძირითადი სფერო გახდეს. აი რა შეეხება სხვა პრიორიტეტებს, უკვე გაქვთ ნაფიქრი თუ რა გახდება მომავლისთვის აგროსერვის ცენტრის საქმიანობისთვის პრიორიტეტული მიმართულება თუ ამას წინ რაღაც კვლევები დასჭირდება, გარკვეული მოსაზრებების გაზიარება დასჭირდება და ასე შემდეგ.
ჩვენი ორგანიზაცია ერთ-ერთი ალბათ სხვა ორგანიზაციებთან ერთად, რომელიც სტრატეგიის შესაბამისად ხელმძღვანელობს. თქვენ შეგვიძლია ნახოთ 2013-14 წლების შედგენილი სტრატეგია და იმ სტრატეგიაში ეწერა მგრძელვადიანი გეგმები, როდესაც როგორ განვითარებოდა ასე ვთქვათ გრძელვადიან პერიოდში და ზუსტად შემდგომ კიდე 2017 წელს შევიმუშავეთ ჩვენ სტრატეგია განვითარების კიდე 22 წლამდე, იმიტომ რომ ეს სტრატეგია ვერ იქნება ძალიან დიდ პერიოდზე, გარკვეულად 3-4-5 წელი ანუ სხვა სტრატეგიული გეგმები დგება და მაქსიმუმ 10 წელი შეიძლება დაწეროს სტრატეგია, რომელშიც ცვლილებები აუცილებლად შევა. ამიტომ შემდგომ კიდე გარკვეული გადაკეთება მოგვიწია და თქვათ შევცვალეთ სტრატეგია, მაგრამ ამ სტრატეგიას ძალიან კარფიოდ და სწორად მიყვებით. ანუ ჩვენ არ მოქმედებთ რაღაც კონკრეტულად ჩვენ იდეებით მხოლოდ, ანუ მიყვებით ამ სტრატეგიას. ზუსტად სტრატეგიის შესაბამისად არის, როდესაც სერვისებს ჩვენ ნერგავთ, გვიწერია რომ შემდგომ უნდა მოხდეს მისი დანერგვა კერძო სექტორში, გადატანა და ასე შემდეგ. ანუ ეს იყო კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ მინდათ ხელოვნურ განაყოფიერების სერვისი დაიწყეთ ჩვენ ვახორციელებდით, შემდგომ ეს ნაწილობრივ ჩვენ დაფინანსებაზე იყო, ნაწილობრივ დონორი აფინანსებდა და შემდგომ უკვე კერძოდ გავიტანეთ და ჩვენ სუბსიდირებაზე გადავედით. ანუ მიხდება ნელა განკერძოება და ნელა როდესაც ხედავთ რომ უკვე ფეხსაიდ გამს მას შეუძლია დამოუკიდებლად სიარული, ჩვენ უკვე საერთოდ გამოვალთ და ისინი განაგრძობენ. ამიტომ ნებიერ ნებისმიერ შემთხვევაში ზოგადად სოფლის მეურნეობის დარგში ძალიან ბევრი ცოტა გრძელვადიან პერიოდი არის გაწერილი და ბევრი ნიუანსი არის რომ თქვა პროექტი მდგრადი იყოს. ანუ არ შეიძლება ერთ რაღაც ეფექტზე თქვა რომ საკმარისია, იმიტომ რომ არის კიდე სხვა რისკები, რომლითაც შეიძლება საერთოდ ეს მიმართულება გაჩერდეს. დღესაც მქონდა რაღაც ტიპის შეხვედრა, რომელ აი 2021 წლის პროგრამებთან დაკავშირებით, რომელი პროგრამა გავაჩეროთ, რომელი პროგრამა გავაკეთოთ, რაღაც მოდერნიზება ხო არ შევცვალოთ, მიდგომები ხო არ შევცვალოთ, ეს მუდმივი პროცესია. მაგრამ ძალიან სახიფათოა, აი ბევრი ანუ საკითხი არის გასათვალისწინებელი, სოციალური ფონდიდან დამომდინარე, ვთქვათ სტატისტიკიდან გამომდინარე, ვთქვათ რეგიონის პრიორიტეტებიდან გამომდინარე, ასე შემდეგ, ყველა ფაქტორი, ბევრი ფაქტორი არსებობს.
საერთაშორისო გამოცდილებაც ხო,
საერთაშორისო გამოცდილებაც, იმიტომ რომ ბევრი
ქვეყნის ხშირად ხელმძღვანელობთ, ბევრი ქვეყნის გამოცდილებით
და სტრატეგიის შემუშავებაში ყავდა უცხოელი სპეციალისტების ჩართულობა, იმიტომ რომ სტრატეგიის სწორი დოკუმენტის შექმნა ძალიან რთულია. ამის სხვათაშორის გამოცდილებაც არ არის ახლა ძალიან დიდი ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომ ხშირად ხდება უცხოელი ექსპერტების მოწვევა და მართ თქმა უნდა უშუალოდ ჩვენი ჩართულებით კეთდება. არ შეიძლება უცხოელმა ექსპერტმა დაწეროს გარკვეული ორგანიზაციის საქართველოს მოქმედი სტრატეგია თუ არის ჩართულობიდან რეგიონის თავისებურებებიდან და იცოდეს ფერმერების დამოკიდებულება, გაწეული ძველი პროგრამები, მათი ანალიზი, როგორი შედეგი მოიტანა, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო, რამდენად საჭირო იყო, ფერმერებს რა აინტერესებს, რამდენად მიიღეს ეს, არ მიიღეს. ამიტომ ბევრ რაღაცაზე არის დამოკიდებული გაკეთება. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რა თქმა უნდა, ყოველწლიურად რაღაც გარკვეული ტიპის პრიორიტეტები გადაახალისოთ და ანუ მიდგომები გარკვეულ ტიპად შეიცვალოს. ჩვენ წელს რა პროგრამების განვახორციელეთ, წინა წელს არ ქონდა. არის რაღაც ტიპის პრობლემები, აისა პროგრამები სანერგი მეურნეობებთან მიმართებაში, რომელიც მსგრადად ვითარდება და ყოველწლიურად ერთად იგივე არის, მაგრამ არის პროგრამები, რომელიც თქვა არ მეორდება, არის თქვა რაღაც კონკრეტული მიზნისთვის დარგის ერთი პრიორიტეტი, ან კიდევ თქვა იცვლის ფორმას, გარკვეულ ტიპის დაფინანსების ფორმას. მე შემიძლია გითხრათ, რომ სამომავლოდ თქვა ორგანიზაციას უყურებთ, რომ ის გადავიდეს აი რასაც ვქვია მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფორმაში და ჩვენ უკვე საგრანტო კომპონენტი გქონდეს და ფერმერებს მეწარმეობის განვითარებაში შეუწყოთ, თქვა იქნება იქ ბაღების მოწყობაც თუ სხვადასხვა და რა თქმა უნდა კონსულტირება, სწავლება და ეს არის ყველაზე მთავარი, რომ ინფორმაცია სწორად მიეწოდოს ფერმერებს. ამიტომ ამ ორი კომპონენტი უნდა იყოს ძირითადი კომპონენტი რაღაც ეტაპის შემდგომ, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ფიქრობთ, რომ დღეს მეც არა მაქვს ბოლომდე ჩამოყალიბებული ისაზრი, რომ თქვა სანერგე მეურნეობა უკვე შეიძლება დღესვე გადავცეთ სხვას, იმიტომ რომ ხვალ თუ ისინი ვერ გააგრძელებენ, ისევ დადგება სარგავის მასალის პრობლემა, ისევ დადგება რომ უხარისხო არის სარგავი მასალა და რასაც ყიდულობენ ან ჯიშურის წმინდი არ არის დაცული ან პირობითად ვამბობ რომ არ არის მოვლილი და ეს აისახება შემდგომ უკვე მის შედეგებზე. ხო, ამიტომ სანამ ეს რისკები არ იქნება ამოფრილი, მანამდე უნდა იყოს სახელმწიფოსი. როდესაც უკვე ეს რისკები იქნება დაზღვეული და მსგავს ისეთი კვალიფიციური კერძო სტრუქტურები გაჩნდება, აი ზუსტად შეიძლება აგროსადმა თქვას, რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს უკვე ჩემი საქმე აღარ არის, ეს შეიძლება კერძომ გააკეთოს, არანაირი პრობლემას არ ექნება და უკვე ჩვენ თუ რაიმე სუბსიდირების სახით გჭირდება ან შეღავათიანი გადაცემა ჭირდება, კი ბატონო, ამ შემთხვევაში შეუწყოთ ხელ და მე მუდმივად ფერმერს დავეხმაროთ, ეს სარგავი მასალა როგორ მოუაროს, როგორ მიიღოს მოსავალი, როგორ დააბინავოს მოსავალი და ამავე დროს ტექნიკური დახმარება და ფინანსური დახმარება, რომ თქვა შეიძლება რაღაცა ტიპის თქვა გრანტი ჭირდებოდეს სამაცივრე მეურნეობა, სასაწყობე მეურნეობა, ლოჯისტიკური სხვა საკითხები, საბრუნავი საშუალებები, რაში ჭირდება დახმარება, რომ უკვე ეს ენერგიისგან მიღებული შედეგი უკვე რეალურად ფულში აქციოს. ამიტომ რა თქმა უნდა, რაღაც ეტაპზე ნებისმიერ ორგანიზაციას განიცდის განვითარებას, საჭიროებს პრიორიტეტების შეცვლას, გადახედვას, ეს არის ყოველწლიური პროცესი, მაგრამ აი ხშირად ცვალებადობაც მე ვფიქრობ სოფლის მეურნეობაში კალკ შედეგებს არ მოგა, აი ვთქვათ პირობითად მე ჩემი შეხედულებით, ან მე რო ვფიქრობდი რომ ეს რაღაც არ მომწონს, ეს უკვე საკმარისია, ეგ არის ისეთი რამ, რომ აი პოპულარისტური თუ იქნებით, რომ ახალ-ახალი პროგრამები გავაკეთოთ და სულ რაღაცა მხოლოდ ამ სიახლეში ვიყოთ, ეს იქნება უბრალოდ ერთჯერადი რაღაც მრავალფეროვნებისთვის გაკეთებული საქმე, რომელიც დარგზე არ აისახება. ამიტომ რაღაც არის მდგრადი პროექტები, რომელიც უნდა ვითარდეს დებოდეს და იყოს, არის ესეთი ტიპის პროექტები, რომელიც მცირე მასშტაბით შეიძლება რაღაც გაძლიერება დაჭირდეს რა. ამიტომ ეს პრიორიტეტები მუდმივ გადახალისებას.
ახლა დავბრუნდეთ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის მთავარ თემას, სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა, რომელიც წელს პირველად ხორციელდება. ეს პროგრამა ჩვენ იანვრის თვეში დავაანონსეთ. მაგრამ ეტყობა პანდემიამ რაღაც დააპაუზა გარკვეული პერიოდით და ახლა ფაქტობრივად ფინიშამდე ხართ მისული. მაგრამ ვიდრე დღეს არსებულ რეალობაზე ისაუბრებდეთ ამ პროგრამასთან მიმართებაში, მაინც რამ განაპირობა ამ პროგრამის შემუშავება? თქვენ როდესაც საუბრობთ გამოცდილებაზე, რეალობაზე, რეგიონის თავისებურებებზე, მაშინ აი ამ პროგრამის შექმნის წინაპირობა რა გახდება დონგოჩი?
გეტყვით, აი ზუსტად გეტყვით, იმიტომ რომ დონორებს აქვთ ბევრი პროექტი. საგრანტო მიმართულებით ისინი აფინანსებენ სხვადასხვა ტიპის პროექტებს, მაგრამ ჩვენს რეგიონში ძალიან ბევრი ადამიანი მოგმართავდა, სამინისტროში იქნებოდა, აგროსერვისენში იქნებოდა, რა თქმა უნდა ერთობლივი პროექტი და სამინისტროს მიერ იქნა შემუშავებული, მაგრამ ძირითადი მიზანი ამ პროექტის ის იყო, რომ ბევრი ადამიანი ამბობდა, რომ მათ იმ განაცხადების შევსებას ვერ ახერხებდნენ, რაც არის თქვა ამა თუ იმ დონორის მიერ დადგენილი. იყო ასეთი საკითხები, რომ საკმარისი რესურსი ფინანსური არ ქონდათ მათ, ანუ დაფინანსების პროცენტი იყო
თანამონაწილეობის
იყო 60-40-50-50-ზე იყო და ანუ მათ ამის რესურსი არ გააჩნდათ და ფაქტიურად შეეძლოთ რომ ეს წარმოებინათ საქმე, მაგრამ ვერ აღერხებდნენ ამის განხორციელებას. ამბობდნენ რომ გარკვეული ტიპის ინფორმაციის ნაკლებობა ქონდა, ვერ გავიგე, არ ვიცოდი ამ ინფორმაციის შესახებ და ანუ საერთოდ როცა წავიდოდა პროგრამა და ეკითხებოდ რატო არ ჩაერთე ამ პროგრამაში, მე საერთოდ არ ვიცოდი მსგავსი პროგრამა იყო, ანუ ინფორმაციის დეფიციტზე მეუთითებდნენ. და რაც მნიშვნელოვანია კიდევ, იყო პროექტები არის, რომელიც არის თქვა არსებული ბიზნესის გაფართოებაზე ორიენტირებული, არის ოდესაც ახალ ბიზნესის დაწყებაზე არის ორიენტირებული. ხშირ შემთხვევაში ანუ ეს ფერმერები, ანუ ორად შეიძლება დავწყოთ, რომ არის ვიღაც ფერმერები, რომლებიც თქვა ღვინის აწარმოებენ, მაგრამ ჭირდებათ გაფართოება, მაგრამ არიან ფერმერები, რომლებიც საერთოდ ახალად იწყებენ ღვინის წარმოებას და ხელშეწყობა ჭირდება. ამიტომ გარკვეული შეზღუდვები იყო ამ კუთხით, რომ მხოლოდ ან სტარტაპს აფინანსებს, ან არსებულის გადაიარაღებას. არის კიდე პროექტები, თქვა ცენტრალური სოფლის გარემოს დაცვა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ, რომელიც ხორციელდება ჩვენს რეგიონში, და გარკვეულ ტიპის პროგრამებზე არის შეზღუდვა მიწის სიმცირის გამო, რომ რა ვთქვა, თუ არ არის 1 ჰექტარამდე ფართობი, არ ფინანსდება თქვა
გარკვეულ დანერგი მომსახურება. ან თუ არ არის
სარეგისტრირებული, ეს არის პრობლემა ტიპის პროგრამაში. ამ პროგრამაში საკუთრებაში დარეგისტრება აუცილებელი იყო, იმიტომ რომ ამ ნაწილში, როდესაც წარმოების განვითარებაზე ვსაუბრობ და გარკვეულ ტიპის საწარმოზე უკანონო ადგილზე ეს ვერ გაკეთდება, იმიტომ რომ სამომავლოდ შეიძლება გარკვეული ტიპის პრობლემა შეიქმნას. ანუ ვთქვათ, გამოუშვეს ახალი მეპატრონე, ან ვთქვათ, სახელმწიფო რეალიზება გაუკეთოს. ამიტომ ამ შემთხვევაში რეგისტრაციის საკითხი ჩვენ მოთხოვნილი ჰქონდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ გარკვეული ტიპის რეგიონალური მიდგომა აქვთ, რომ გარკვეული ტიპის პროგრამები არ დაფინანსდეს ამ რეგიონში და ვთქვათ, ან იყო ასეთი ჩანაწერი, რომ თუ მოცვის ბაღის რაღაც რაოდენობა, მაგალითად ისთვის ვამბობ რა, არ არის მოთხოვნა ამ რეგიონში ზოგადად, ის რეგიონში საერთოდ არ განიხილება ეს კულტურის და გავრცელება და ენერგი მომავალს აქვს, მაგალითად მოცვის მიმართულებით. ამიტომ ჩვენთან მსგავსი ტიპის რაღაც მხოლოდ აჭარაზე არის მორგებული და ჩვენს სპეციფიკური რეგიონი ვართ, ჩვენი პროგრამა ზუსტად ეს მეწარმეობის გამოთან ყველა კომპონენტის გათვალისწინებით ყველა ადამიანს მოერგო, აი ვინც ჩამოთვალეთ და გვინდოდა რომ შექმნილიყო ისეთ პროდუქტი, რომ ყველა ადამიანი, ვისაც ამის სურვილი ჰქონდა, ყველა რა თქმა უნდა ხო ვერ მიიღებს, მაგრამ ცდელობა იმის და მონაწილეობის საშუალება გაჩენოდა. ანუ ზუსტად ეს პროგრამა გვაძლევს საშუალებას, რომ ყველა აი დარგის მიმართულებით, ვინც არის დაინტერესებული და გარკვეული ტიპის რაღაც თითქოს და ზოგიერთ შემთხვევაში არ იყო ობიექტური მათი პრეტენზია, ზოგიერთ შემთხვევაში ობიექტური იყო. აი ზუსტად რომ ყველა ეს საკითხზე მათ პასუხი გაგვეცა, მათ სრული შესაძლებლობა მიეცათ რომ ჩართულიყვნენ ამ პროგრამაში. რაც შეეხება პერიოდებს,
მაინც რა იყო პრიორიტეტო?
პრიორიტეტები ჰქონდა, ანუ ენერგოეფექტური პროექტები, პრიორიტეტები ჰქონდა ახალგაზრდები, ქალბატონების ჩართულობა, ხშირ შემთხვევაში ქალბატონები და რატო პრიორიტეტი? პრიორიტეტი იმიტომ, რომ მეწარმეობის კუთხით არის დეფიციტური, ქალბატონების ჩართულობა სოფლის მეურნეობაში უფრო მაღალია, მაგრამ მეწარმეობის კუთხით ხშირ შემთხვევაში უფრო მამაკაცი მეწარმეები არის. ამიტომ მეწარმეობის განვითარება ქალბატონების მიმართულებით, რომ მათ იყვნენ მეწარმეები, მათ შეძლონ უკვე კონკრეტული პროდუქციის დაბრენდვა, რეალიზაცია, გატანა, მათ რო იყვნენ როგორც უკვე ფინანსური რესურსის მიმღებები. ამ კუთხით არის დეფიციტი, ამიტომ გამოუყავით ქალბატონ და რა რაღაცა გენდერული პრობლემების და პირიქით უფრო მეტი ჩართულობა არის დარგში ქალბატონების. კიდევ ერთხელ ვთქვით, რომ ახალგაზრდები ძალიან მნიშვნელოვნად დაბრუნდნენ სოფელში, სოფლად მეწარმეობა განავითაროს, იქ ჩართულები იყვნენ და რა თქმა უნდა ინოვაციური პროექტები, რომელიც არის ახალ ტექნოლოგიების დანერგვას და თუ ახალ ტექნოლოგიებით ვქვათ ამა თუ იმ ფერმის მოწყობას საერთოზე, ჩვენ ასეთ პროექტებს არც კი განვიხილავდით და არც ვაფინანსებთ. ამიტომ ძირითადი პრიორიტეტები იყო რა თქმა უნდა ეს ადგილზეც დაშენდა, ასე ვთქვათ, ეს პროგრამა და გავრცელდა, რომ მაქსიმალურად
ჩაერთოს. და რამდენი განაცხადი შემოვიდა?
130 განაცხადი შემოვიდა. ეს შეიძლება
ამბობთ, რომ ყველასთვის შეეცადეთ, რომ ყველა კატეგორიის ფერმერი იქნებოდა თუ მეწარმე იქნებოდა, მაძე ყოფილიყო მორგებული. 130 ეს ცოტაა თუ ბევრი, როგორ თვლით?
საშუალო. არ ძალიან ბევრი, არ ძალიან ცოტა, არის საშუალო, იმიტომ რომ ჩვენ გარკვეული ტიპის შეზღუდვები ჰქონდა. ანუ არ არსებობდა, ანუ მონაწილეობის სურვილი ბევრი ჩართულობა შეიძლებოდა, მაგრამ გარკვეული ტიპის დოკუმენტაცია, ჩვენ წეღან ვისაუბრეთ, ერთი მაგალითად, მიწის რეგისტრაცია. ბევრი ადამიანი იმიტომ ვერ შემოვიდა, რომ მიწის რეგისტრაციის პრობლემა ჰქონდა რა. ამიტომ უკვე ამათ მომიხდეთ, რომ პროგრამაში უკვე ღია არის ფანჯარა, მაგრამ გარკვეული რეგულაციები, კრიტერიუმები არსებობს. ანუ თავარია მათთვის ჩართულობის წერტილი ნახეს, ხო? ახლა უკვე მათ აქვთ რომ ის პრობლემები მოაგვარონ. ნუ სამომავლოდ მოემზადონ ჩაერთონ ამ პროგრამაში. თან პირველი წელი იყო, ანუ რაღაც დონეზე ინფორმაცია კორონავირუსის დროს ასეთვისე შეიზღუდა. ამიტომ გარკვეული დოკუმენტაციის მოძიება, ან თუ გინდა რეგისტრაცია მიწის, ან თქვა აუდიტის დასკვნის გაკეთება, ან გარკვეული სარეგისტრაციო თქვა აი ცნობის რაღაცა ტიპის დავალენების არასო. რაღაც მოძიებაც კი იყო გარკვეულ დროსთან დაკავშირებით. ჩვენ მაგითომ გადავწიეთ ეს ყველა ვადა და თქვა ძალიან თქვა ადრე უნდა დაწყებულიყო ორი თვით ადრე კიდევ ეს პროგრამა და უკვე განხორციელების ეტაპზე უნდა ყოფილიყო, მაგრამ გადავწიეთ მიზანმიმართულად, რომ ესეთ ტიპის პრობლემები აღმოფხვრილიყო, მაგრამ მაინც ეგავლენა იქონია ამ ყველაფერმა პროგრამაზე. ამიტომ ამ პირობებში 130 მსურველი უკვე რომელიც დოკუმენტაცია შემოიტანა, თუ რეალურად გაცილებით 500-ზე მეტი მსურველი იყო ისე, რომელსაც იდეის დონეზე უნდოდა. უბრალოდ კიდე ერთი მომენტი ქონდა ჩვენ პროგრამაზე, ჩვენი პროგრამა ძირითადად არის პროგრამები, რომელიც არის 2-3 ეტაპიანი. ანუ პირველი არის იდეა, მეორე არის დოკუმენტაციის
გადარჩევა.
გადარჩევა, მომზადება
და გასაუბრება, მესამე
და მესამე გასაუბრება. ანუ ჩვენ შემთხვევაში იყო თავიდანვე ყველა დოკუმენტაცია უნდა მოეტანა და მხოლოდ გასაუბრება და შეჯამებით ვაკეთებთ გამოვლენას. ანუ მეტი ეტაპები მას არ ჭირდება. ანუ პირველივე ეტაპზე სრული დოკუმენტაცია. ჩვენ რომ მარტო იდეები მიგვეღო, გაცელებით მეტი განცხადება ექნება და მხოლოდ იდეები. მაგრამ ამის მერე კიდე გადარჩევას რომ დაჭირდებოდა, მერე კიდე შეფასება და ხარშტა დოკუმენტაცია თუ რამდენად ბიუჯეტი სწორად აქვს შედგენილი, მისი კვლევების ჩატარება, რომ ფასები ადეკვატურია თუ არა. ამის გამოკვლევას კიდე მერე გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მერე ამის თქვა დაკორექტირებას ფერმერების მხრიდან, მერე კომისიამ გასაუბრება უნდა გაიაროს. მერე ამ გასაუბრებას მერე უნდა გამოავლინოს, მერე პროექტი უნდა დაიწყოს. ამიტომ ჩვენ ორი პროცედურა გავაერთიანეთ და ფერმერებს შევთავაზეთ, რომ ყველა დოკუმენტაციას წინასწარ გეტყვით რა უნდა იქნას შედგენილი. მოდი მოგვიტანეთ ეს და პირდაპირ გადავჭიროთ საკითხი რა, ანუ გავაფინანსებთ თუ არა. გუშინ მქონდა გასაუბრება, ძალიან ბევრმა ფერმერმა წარმატებით
გაიარა. რა იდეები იყო?
გეტყვით, არის იდეები მეფრინველობასთან დაკავშირებით, მეღორეობასთან დაკავშირებით, სოკოს წარმოებასთან დაკავშირებით, არის მეღვინეობასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი დაინტერესება, მაგალი დაინტერესება არის, რომ მარნის მიმართულება ღვინის წარმოების გაზრდის კუთხით, ასევე გვაქვს
თევზის მეურნეობების კუთხით თუ იყო რამელი, რაც შეიძლება სიახლე იყოს რეგიონის
თევზის მეურნეობების მიმართულებით არის. მე რო გითხათ, რომ ახლა ისეთი პროექტი, რომელიც რაღაც ძალიან ჩვენთვის
იმო ადრე არ ყოფილა მსგავსი და სიახლე რო იყოს რეგიონისთვის ასეთი იყო რამე?
ხო, ანუ ერთი არის, რომ სოკოს წარმოება იყო, ანუ პატარა ასე ვთქვათ იდეა არის, მაგრამ ძალიან საინტერესოა კალმახას სოკოს წარმოებაზე იყო საუბარი, ანუ სხვა მიმართულება არის, ანუ ესეც საინტერესო პროექტია, რომელსაც ჩვენ ვიხილავთ. დანარჩენი ვთქვათ რაიმე ისეთი მნიშვნელოვანი, რომ რაღაც ძალიან ისეთი სიახლე ყოფილიყო, არა, უბრალოდ ისევ ის დარგები, რომელიც ჩვენთან არის, იმ კუთხით რაღაც ახალი ტექნოლოგიების მიდგომები არის, რომ ახალი ტექნოლოგიებს ნერგავენ და ახალი ტექნოლოგიებით უნდათ მეურნეობების მოწყობა განვითარება. ეს არის ყველაზე მთავარი კიდევ ჩვენთვის, იმიტომ რომ ადრე თუ უდგებოდნენ, რომ უბრალოდ უნდა აშენოს რაღაც ტიპის სადგომი პირუტყისთვის და მხოლოდ სადგომი იყოს და უბრალოდ კარები ქონდეს და ვთქვათ ფანჯარა ქონდეს და მათ, ახლა დღეს ფიქრობენ უკვე, რომ საწყურებლები ქონდეთ, ნაკელგამტანი ქონდეთ, ვენტილაცია ქონდეთ, ჰიგიენური ნორმები მოწესრიგებული იყოს და ეს ყველა დაცული ჰიგიენური ნორმებით იყოს. ანუ კვებით უზრუნველყოფა მექანიზირებულად ხდებოდეს.
ანუ თანამედროვე
ტექნოლოგიებზე არის, რაც არის კიდევ კარგი და ასე ვთქვათ შეგვიძლია ეს ინოვაციად ჩავთვალოთ თუ არა სამწუხაროდ ჩვენს რეგიონში თანამედროვე ტიპის ფერმა არ გვაქვს. აი რომელიც არის უახლოესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი და შეგვიძლია იმას ვაჩვენოთ, რომ წამოდი, აი როგორ უნდა მოეწყოს მეცხოველეობის ფერმა, მეფრინველეობის ფერმა. აი საჩვენებელი არ არის. ამიტომ გვინდა რომ ამ პროექტებით ზუსტად შეიძლება ეს დღევანდელ 21 საუკუნეში არ იყოს ისეთი რაღაც ძალიან ინოვაცია რომელიც რომ მაგრამ ჩვენი რეალობისთვის რაღაცა ახალი და ინოვაციური შეიძლება ჩაითვა. ამიტომ ამ კუთხით ინოვაციები გვაქვს, მაგრამ რაიმე სიახლეები რომ ძალიან ისეთი გასაკვირი იყოს და შემდეგ.
მაგრამ როგორია პროექტის ბიუჯეტი? რამდენი პროექტის დაფინანსების შესაძლებლობას იძლევა და აი ავტორები, პროექტის ავტორები რა თანხებზე აკეთებდნენ გათვლას?
ხო, გეტყვით, ახლა იყო კიდე ჩირის წარმოება, იყო არყის წარმოება და იქო, სხვა თქმა უნდა, არყის წარმოებაში ყო ახალ ტექნოლოგია სრულიად ძალიან კარგი თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, ასევე ვთქვათ, ჩირის წარმოებასთან არის სამაცივრემეურნეობის შექმნაზე. არის რაღაც ისეთი საინტერესო პროექტები, რომელთაც ჯამში კარგიდან კარგი საწარმო პირობებს შექმნის. რაც შეეხება თანხების მოცულობას, პროექტი თვალისწინებდა 5000-დან 10000 ლარამდე. ძალიან ბევრი პროექტი გვაქვს 50000-დან 10000 ლარამდე. ძირითადი პროექტების ღირებულება არის ალბათ პროექტების ჯამური 57-მა პროექტმა გადავიდა უკვე გასაუბრების ეტაპზე დოკუმენტაციის გადარჩევის დროის მომენტიდან. 57 პროექტიდან ალბათ 80% არის 50000 ლარიდან 100000 ლარამდე, უფრო მსხვილი პროექტი.
თანამონაწილეობა არ ხდება?
30% არის თანამონაწილეობა და ყველა მათგანს ფულადი თანამონაწილეობა აქვს. აი სად არის მონაწილეობა არსებული შენობით, არსებული რაღაცა ინვენტარით, უშუალოდ ფულადი მონაწილეობა უნდა იქნეს ბანკში ასახული და მან უნდა დახარჯოს 30% და მერე ჩვენ დავიწყებთ 70%-ის განკარგვას. რა თქმა უნდა, ეს იქნება აუდიტის დასკვნები არის წარმოდგენილი ყველა ფასთან დაკავშირებით, მაგრამ დამატებით უზრუნველყოფთ მომწოდებლებთან ჩვენ დაკომუნიკაციას და ყველა მომწოდებლებთან რეალურ ფასებზე შესაძლებელია შემცირდეს გარკვეულ ტიპის პროექტები. გაზდა გამორიცხულია. თუ რაღაცა პროექტი არის გარკვეულად ვთქვათ 90000 ლარის ღირებულების, ის შეიძლება გახდეს 80-85-ის თუ ნახეთ რომ რეალურად შემცირდა შესყიდვის პროცესში.
და რამდენი პროექტი გახდა გამარჯვებული, ეს როდის გახდება?
ხვალ გვაქვს ბოლო გასაუბრება და ხვალ უკვე ფაქტურად გასაუბრების ეტაპი დასრულდება და გვჭირდება კომისიას კიდე ერთი შეკრება, რომ საბოლოოდ შევაჯამოთ და შემაჯამებელი უქმი გაკეთდეს. მომდევნო კვირის ბოლომდე უკვე ყველა გამარჯვებული გამოვლენილი იქნება, ყველა პრეტენდენტი ცოდნება, რომ დაიწყოს საქმე. ვფიქრობთ მინიმალურად პროექტი გათვალისწინებულ გვაქვს ჩვენი ბიზნეს პროგრამით 10 პროექტის დაფინანსება, ფიქრობთ რომ 20-მდე პროექტ 20-მდე 10-დან 20-მდე პროექტი დაფინანსდება, ანუ გადაჭარბებით შევასრულებთ პროგრამას და მთავარია რომ ხარისხი იყოს და რეალურად წარმოებები ნახოთ. მე გვპირდებით რომ ისეთ პროექტები იქნება შერჩეული, სადაც თქვენ თუ გეკნებათ სურვილი და შესაძლებლობა, გავიდეთ, გადავიღოთ და ნახოთ უკვე ახალი საწარმოები, რომელიც იქნება ძალიან კარგი სტიმული, აი ნახავთ თქვენ ამ პროგრამის შემდგომ, რომელიც უფრო დაიხვეწება, გარკვეული პირობებიც კი მოერგება, კიდევ მოერგება, ჩვენ პირველ ეტაპზე ვთქვათ საპილოტეთ გავაკეთეთ და ფიქრობდით რომ მოვარგეთ, ხო? ამ ერთმა წელმა გვაშა უფრო მოსარგები არის რაღაცეებს. ამიტომ გარკვეული ტიპის კოლექტირებებს შევიტანთ მომავალ წელს, უფრო მეტად ორიენტირებული იქნა რომ ფერმერების მეტი ჩართულობა მოხდეს ამაში და მომავალ წელს უფრო მეტი მსრულველი გაჩნდება, იმიტომ რომ როდესაც ნახავენ რომ რეალურად დაფინანსდა პროექტები. პირველი წელი როდესაც იწყება, ყველა ფიქრობს რომ ეს არ იქნება ნამდვილად, ახლა ან დაფინანსდება, ან არ და როდესაც უკვე გაჩნდება მუნიციპალიტეტებს უშუალოდ ყველა რაიონში ასე რომ ვთქვათ, აი იქ მე ვნახავთ რომ რამდენად
მაგარია. მე თანხასთან მიმართებით მინდა გითხოთ, თქვენ ახსენეთ რომ შემოვიდა პროექტები, რომელთა ბიუჯეტი მათი ავტორის გათვლით 50-დან 100000-მდე მერყეობს. ჩვენ არაერთი საგრანტო კონკურსი გაგვიშუქებია, როდესაც უშუალოდ თანხის მიცემა კი არ ხდებოდა, გადარიცხვა კი არ ხდებოდა ბენეფიციარისთვის, არამედ მას უძენდნენ იმ ინვენტარს, რაც ამ პროექტის განხორციელებისთვის იყო საჭირო. აი ამ პროექტთან მიმართებაში რა ხდება?
ჩვენც მასე ვაკეთებთ, ანუ ფულს არავის არ ვაძლევთ, უბრალოდ ხდება როგორ. ამ პროდუქციას ყიდულობს თვითონ პირობითად ვიძახი, მაგალითად უნდა სამაცივრე დანადგარი შეწყიდვა. თვითონ ეძებს მომწოდებელს, იმიტომ რომ მან შეარჩიოს მისთვის სასურველი პროდუქტი. ის და სამხრივი ხელშეკრულება ფორმდება, შემძენი არის ის, თანადამფინანსებელი ვარ ჩვენ, მომწოდებელი არის ის. როდესაც მოწოდება მოხდება, მოწოდება და მიიღება ჩაბარების აქტი გაფორმდება, მერე ვრიცხავთ ჩვენ ხელშეკრულებით, როცა ვნახავთ რეალურად რომ მოწოდებული იქნა, დამონტაჟებული არის უკვე ადგილზე. შემდგომ კიდე მოხდება მისი ანგარიშის წორება. ჩვენ მოვახდენთ კომპანიასთან ანგარიშის წორებას, ვინც მიაწოდა საქონელი და არა ფერმერს უხდით რომ რაიმე რისკი იყოს რომ მან ეს ბიზნესობრივად დახარჯა თუ არა. ამ შემთხვევაში ჩვენ მაგალითად ჩეპესე გორგია, რომელიც არის რაღაცა თქვათ სანტექნიკის რაღაც საშუალებების თუ მოწყობილობების თუ ინვენტარის მიწოდებელი და ჩეპესე გორგია მიიღებს თქვათ ინვენტარს.
ანუ ფერმერს შეუძლია ისარგებლოს იმ ინვენტარით, რაც სჭირდება
მას მისი იდეის ფულადი სახით არა.
მისი იდეის განსახორციელება. ეგ ამაში გავერკვით, თუ როგორ ხდება ამ ინვენტარის შეძენა. მაგრამ შემდგომ პერიოდში, როდესაც ეს ყველაფერი შეძენილი იქნება ფერმერს და მან უნდა დაიწყოს წარმოება, ხომ არის შესაძლებელი, რომ ეს პროცესი გაჩერდეს?
კეთილი, ყველანაირი რისკი არსებობს, საერთოდ ბუნებაში არ არსებობს რისკი არაფერი.
არა, ჩვენ რა თქმა უნდა, მაგის რისკი არსებობს. ყველას ვუსურვოთ, რომ წარმატებული ბიზნესი ჰქონდეთ, მაგრამ რისკებზე თქვენ როდესაც საუბრობთ?
გეტყვით. არის პროექტი, როდესაც ადამიანები ზუსტად 30% არ არის პატარა ციფრი. 100000 ლარში 30000 ლარს როდესაც ფერმერი ხარჯავს, მისი мотиваცია არის მაღალი, რომ ეს რეალურად 100000 ლარიანი ქონება ყველა არ ქონდეს მას. ამავდროულად დაცულობა რა არის? მას არა აქვს უფლება გადაყიდოს ეს. ანუ ჩვენ ამას იპოთეკით ვირთავთ და 2 წლის განმავლობაში ის თუ არა ფუნქციონირებს ამას, ჩვენ შეგვიძლია ეს გამკარგოთ, გამოვისყიდოთ, დავებრუნოთ უკან და მოახდინოთ მისი რეალიზება. ამიტომ იმის რისკი, რომ ეს თქვა არამიზნობრივად გამოიყენებს, არა, მაგრამ იმის რისკი, რომ თქვა არაეფექტურად მართოს, მაგას უკვე კომისიას საზღვრავთ, როდესაც ფერმერთან გასაუბრებას ვაწარმოებთ, მას რამდენად ბიზნეს უნარები გააჩნია. ანუ საერთოდ გასაუბრების ეტაპი არ ექნებოდა საჭირო, თქვა და ისე გამოავლენით რაღაც კარკეული პროექტს, ხო? მაგრამ გასაუბრება იმიტომ გვინდა, რომ ამა თუ იმ პიროვნებას, ვინც არის კონკურსანტი, რამდენად აქვს ბიზნესის გამოცდილება. რისკები აქვს თუ არა შეფასებული? ჩვენ რისკების დონეზე დავდივართ და რისკებს ვაფასებთ. სატყიდის პროდუქციას, რაფასებში აწარმოებს, რაფასებში ყიდის,
სადა
ბაზარი არის,
როგორი ხარისხი
არის, ხო, ხარისხი არის, სრული ციკლი არის თუ არა? ჩვენ არ ვაფინანსებთ პროექტს, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, სრული ციკლი არ არის მასში მოცული. ანუ თქვათ, რაღაც გადამუშავებას აკეთებს და შეფუთვა ჭირდება. თუ შეფუთვის პაკეტიც არ აქვს, მას აპარატი არ აქვს, შეძენ მოთხოვნილი ჩვენგან, მას არ დავაფინანსებთ. ანუ სრული ციკლი უნდა იყოს. ერთადერთი დარჩა პროდუქციის ნედლეული შესყიდვა, მისი რეალიზება, რა. თუ ხედავთ, რომ მას რეალიზების გამოცდილება აქვს, ასეც ვანიჭებთ ოპერატესობას, ან ვიცით, რომ გარკვეული ტიპის სხვა ბიზნესი აქვს მას, რომელშიც ახალი დამატება ჭირდება, იმიტომ რომ შევსება მოთხოვნა აქვს ბაზარზე და ეკითხებით, რომ რამ განაპირობა ეს იდეა, რა იცით, რომ ეს გაყიდის, რამას რო აწარმოებს და ანუ ზირდად ისეთი იჩევა ზუსტად ისეთი პროექტები, რომელიც მოთხოვნადია. ანუ ამ ეტაპისათვის მაღალ მოთხოვნადია. მეფრინველობასთან დაკავშირებით, მეცხოველობასთან, მეხორცულ პირუტყვა. ანუ ხორცის დეფიციტი გვაქვს. ჩვენ ვიცით, რომ კომისიამ ვჟელობთ, რომ ამ პროდუქციის წარმოება ამ ეტაპისთვის არის რეალურად ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იმპორტი შემცირდეს და ადგილობრივი წარმოება განვითარდეს. ამის რესურსი ადამიანს თავის საკუთარი მიწა გააჩნია, თავის ფინანსური რესურსი გააჩნია და ანუ რატომ შეიძლება სწორი მართვის შემთხვევაში ჩვენ გვინდა რომ სამომავლოდ ამათთან ტრენინგების დავგეგმოთ, არ არის ეს ეტაპი რომ ახლა მივეცით და რაც გინდა ის გავიკეთებინა, ხო? ამიტომ მათთან სწორი მუშაობით ჩვენ შეგვიძლია სერიოზულ შედეგებს მივაღწიოთ. მაგრამ იმის რისკი რომ რომელიღაც ერთი პროექტი შეიძლება ვერ იყოს მდგრად განვითარებაში, რაღაც ფინანსური პრობლემა სხვა კუთხით შემდგომ შეექმნას, რაღაცა სხვადასხვა მიზეზების გამო ჯახური მდგომარეობის ჯამთელობის, აღა ესეთი რისკი არსებობს, მაგრამ ეს რისკები წინასწარ პროექტით არის უკვე განსაზღვრული, რომ მას ინფორმაციის სახით მოეწოდებინა და ჩვენ კიდე შეგვეფასებინა.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გოჩა. ფერმერები მოლოდინის რეჟიმში არიან, წარმატება ვუსურვოთ მათ და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რამდენიმე დღეში უკვე ცნობილი გახდება თუ რომელი პროექტი მიიღებს დაფინანსებას და რომელ ფერმერს ექნება თავისი იდეის განხორციელების შესაძლებლობა. მე მინდოდა ჩვენ ექსტენციასაც შევხებოდით, იმიტომ რომ რამდენიმე დღის წინ გამართა ონლაინ ტრენინგი, ვებინარი, სადაც თქვენ მიწეული იყავით როგორც ტრენერი ექსტენციაზე, მაგრამ სამწუხაროდ დღევანდელ გადაცემაში ამ თემის ფართოდ გაშლას ვერ მოვახერხებთ, ამიტომ მომდევნო შეხვედრისთვის გადავდოთ ეს. დღეს კი უნდა დაგემშვიდობოთ და მადლობა გადაგიხადოთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ, დღეს ჩვენ საუბრობდით აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგროსერვის ცენტრის სოფლად მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამაზე და ჩვენი სტუმარი გახლდათ აგროსერვის ცენტრის დირექტორი გოჩა ბერიძე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა, ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ კი ტრადიციულად 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს.
იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.